це мало бути абсолютно погоджено з генеральним прокурором, ми можемо навести інші матеріали. В матеріалах цієї ж справи раніше або пізніше, коли подавалися клопотання, прокурор, відповідно, САП, погоджував дані клопотання з Генеральним прокурором України. Зокрема, 13 січня, наприклад, 2026 року подавалось таке саме клопотання з таких самих обставин, і воно було погоджено Генеральним прокурором України паном Русланом Кравченко, і, відповідно, воно зайшло легально, офіційно, юридично правильно. До того, 17 листопада, наприклад, 2025 року, подавалось таке саме клопотання, і прокурор не забув, а пішов і погодив його з генеральним прокурором Русланом Кравченко. Тобто, сказати, що ця процедура не передбачена і не є обов'язковою, неможливо, бо прокурори і до того, і після того знали, що такі дії мають бути погоджені з Генеральним прокурором України. Коли ми подали відвод на цих підставах до судді слідчого, він, розглядаючи цей відвід, те, що написав нам відповідь, вам ви кажете, прокурор САП Клименко, він розглянув це питання, але він забув використати під час розгляду останню частину, частини другої статті 482/2. Тобто він переписав початок цієї статті, що обов'язково потребують погодження генеральним прокурором затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування телефонних розмов та іншої кореспонденції і негласні слідчі розшукові дії або оперативно-розшукові дії. От я спеціально виділив ті пункти, на які посилається слідчий суддя, і на підставі чого він відмовив і сказав, що дії були законні. Але я повертаюсь до самої суті статті. В статті чітко прописано, і ми це читаємо, що клопотання про дозвіл на затримання, обрання т.т. А також про застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України. Таким чином, інших заходів не було в переліку посилань, на які зробив слідчий суддя. І відповідно ця частина статті була просто відкинута прокурором, відкинута слідчим суддею. І вони просто вирішили, що в цій ситуації мають право і мають собі можливість не погоджувати з генеральним прокурором такі дії. Внаслідок таких дій слідчий суддя ухвалив рішення відносно мене, і цим рішенням було передбачено, в тому числі, обмеження моїх прав і свобод, прав на пересування України, було повісено на мене електронний браслет, та інші запобіжні заходи були включені на підставі незаконного, як тепер з'ясовується, клопотання, поданого простим прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури. От це рішення слідчого судді. На підставі цього рішення було на мене застосовано електронний браслет і обмежено право на пересування України, крім там декількох областей. Київська область, там Хмельницька, Житомирська, Вінницька транзитом. Практично 80% території України було під забороною на переміщення, я був обмежений в правах і свободах і так далі. Я звернувся до комітету. Дійсно, це не депутатське звернення, це лист інформаційний, щоб поінформувати профільний комітет про таке порушення, надзвичайне порушення з боку прокуратури прав і свобод народного депутата. Сьогодні мова йде не про мене, сьогодні мова йде про застосування спеціальної статті Кримінально-процесуального кодексу. Сьогодні мова йде про те, щоб фактично без генерального прокурора, поза його сферою відповідальності, поза його спиною, в суд подаються документи, які обов'язково мають бути погоджені з генеральним прокурором. Мова йде про те, що слідчий суддя, розглядаючи документи, не перевірив погодження генерального прокурора. Підтверджується, ще раз повторюю, необхідність таких погоджень тим, що перед цим і після цього, коли вони зрозуміли цю ситуацію, вони погоджували обов'язково такі клопотання з Генеральним прокурором України. Це фактично була їхнє особисте рішення прокуратури САП не погоджувати і швидко провести це питання, бо їм поспішали, вони запізнювалися зі строками. Друге. Ми звертаємося до вас з проханням, відповідно, інформувати Генерального прокурора про ці події, інформувати про порушення прав спеціального суб'єкта, щоб він звернув на це увагу і, можливо, там провели свої розслідування, як це сталося і чому без погодження з Генеральним прокурором були подані ці клопотання. Я повторюю, до того і після того вони погоджували з Генеральним прокурором ці клопотання. Ми, тобто я і мої захисники, звернулись до дисциплінарної комісії прокуратури щодо притягнення прокурора, який підписав це подання, це клопотання, до дисциплінарної відповідальності. Зараз кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокуратури розглядає це подання, воно у них на розгляді, ми сподіваємося, що буде відкрите провадження і буде об'єктивно надана оцінка цим діям. Чому я вирішив звернутися? Я вирішив звернутися, тому що це стосується не мене, це стосується всієї Верховної Ради. Коли приймали ці зміни до Кримінально-процесуального кодексу, коли розглядала Верховна Рада їх, спеціально був передбачений запобіжник у вигляді Генерального прокурора, який мав гарантувати права і свободи народного депутата і інших осіб зі спеціальним статусом. Мова йде і про народного депутата, і про суддів. Тобто про всіх тих, відносно кого документи має підписувати Генеральний прокурор. Чомусь спеціалізована антикорупційна прокуратура в цьому випадку вирішила, зокрема один прокурор, вирішили не погоджувати з Генеральним прокурором і навіть не інформувати його про ці подані клопотання. Тому це зухвале порушення, яке призвело до порушення прав і свобод, яке призвело до відповідних ухвал слідчого судді, яке призвело до того, що ці ухвали були виконані, і я був обмежений в правах, носив електронний браслет і так далі. Тому я хочу звернути вашу увагу на ці прикрі події, я хочу звернути увагу Верховної Ради. І я прошу розглянути мій лист з інформуванням про це і підготувати відповідне рішення комітету, щоб направити його голові Верховної Ради, щоб він інформував Генерального прокурора про такі події, які відбулись відносно народного депутата. Я думаю, якщо перевірити інше клопотання і документи спеціалізованої антикорупційної прокуратури у відповідні суди, то будуть неодноразово знайдені аналогічні порушення, і відповідно просто на них ніхто не реагував, а зараз вже, мені здається, потрібно реагувати. Не може бути такого, що ми приймали Кримінальний процесуальний кодекс, потім його ніхто не виконує, і ніхто на це не реагує, немає ніякої відповідальності. Так не може бути. Відповідь, яку ви зачитали, спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка говорить, що що сьогодні ми не можемо розглядати, чи як ви там сказали, вона не є об'єктивно правильною, бо тоді для чого приймався Кримінально-процесуальний кодекс, для чого приймались ці статті, якщо вони не застосовуються, і більш того, ніхто за них не несе відповідальності за застосування. Так не може бути, тому я прошу звернути профільний комітет на порушення і звернутися до Генерального прокурора з інформацією про ці порушення, нехай проводять відповідні розслідування і приймають відповідні дисциплінарно-процесуальні рішення. Ми будемо своєю чергою розглядати далі, що робити з цією ситуацією. По-хорошому були прийняті незаконні рішення відповідним суддею на підставі незаконних, непогоджених Генеральним прокурором клопотань за підписом рядового прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Дякую за довгу промову, але тут треба було дійсно роз'яснити деталі цієї ситуації. Дуже дякую. Готовий відповідати на ваше питання.
Дякую. Скажіть, будь ласка, в мене є до вас питання. Ми ще раз хочу підкреслити, що ми не маємо права втручатися в якісь конкретні кримінальні справи, але з ваших слів я зрозумів, що є різна практика застосування норми 482.2 і інших норм Кримінально-процесуального кодексу. Я правильно зрозумів?
Загально. Це є не різна практика. Практика,
ну, тобто, має бути, ви кажете, одна. Що в одному випадку генеральний погоджено, в другому без погодження.
в усіх випадках завжди погоджує генеральний. Тут ми побачили, що погодив не генеральний, що підписав не генеральний прокурор, а рядовий прокурор спеціалізованої прокуратури. Пішли матеріали в суд. Суд навіть не перевірив його повноваження, чи не перевірив, чи погоджений генеральним прокурором. Він виніс відповідну ухвалу, на підставі якої я був обмежений в правах і свободах. Тобто, в мене було обмеження пересування території України, в мене був електронний браслет і так далі. Тому це випадок, який ми знайшли, і просимо відреагувати. Ніхто не реагував. От вимушені тому звернутися і піднімати це питання, що ну має бути застосовуватися ця норма, а не просто що вона існує і ніхто не застосовує. Це був запобіжник, який при голосуванні за зняття недоторканності чітко гарантувався президентом України як гарантом Конституції, депутатами, генеральним прокурором, що питання не буде на самотьоці, буде особлива практика перевірки всіх фактів і обставин. Щоб це не було просто потокова історія, коли ніхто не, подають документи, навіть не читаючи в суд. Дякую.
Зрозумів. Тобто в одному випадку погоджено, в іншому випадку не погоджено. Правильно?
В усіх випадках десь у нас було 6 чи 7 погоджень погоджено, в цьому випадку було не погоджено.
Зрозуміло. Не тобто є різна практика застосування норми. Різна практика.
Немає різної практики.
Тобто з 10 випадків один раз погодив процкер по справі, а не генеральний.
Да.
Все. Ну, значить, є різна практика. В одному випадку погоджував, в іншому не погоджував. Зрозумів.
Ні, є випадок порушення. Там же закон, Сергій Костянтинович. Там порушення відверте.
Це порушення відверте. 5 разів погоджували чи 6, а тут не погодили і пішли в суд, і навіть не звернули на це увагу.
Зрозуміло. Далі питання в мене. Скажіть, будь ласка, ви казали, що, звісно, потрібна позиція генерального прокурора. На жаль, комітет зараз не отримав ані офіційної позиції, і ми не маємо зараз представника Офісу Генерального прокурора на рівні керівництва. Як ви вважаєте, нам потрібна їх позиція? Чи потрібно нам зараз повторно звернутися до Генерального прокурора, запросити його для того, щоб отримати його позицію щодо практики застосування норми 482.2?
Я тут пропоную на розгляд комітету. Можна запросити генерального прокурора, щоб я йому особисто пояснив ситуацію. Це було б непогано. І я би просив це. І щоб він потім прийняв відповідні рішення свої в межах своїх повноважень. Ну, другий варіант – це направити йому лист через комітет, через голову Верховної Ради, де поінформувати про всі ці порушення, розписати їх, і щоб він відповідно відреагував і потім прийшов на комітет, поінформував. Як комітет прийме рішення, ну, на ваш розгляд, ну, я думаю, що перший варіант за участю генпрокурора був би краще, щоб ми розглянули це питання. Це стосується, я ще раз повторюю, не тільки мене. Запобіжні заходи мають бути підписані по будь-якому депутату, в будь-якому випадку генеральним прокурором. Інші не тільки заходи, а інше питання так само погоджується з генеральним прокурором. Ми тому і є спеціальний суб'єкт, щоб генеральний прокурор вів відповідно перевірку і відповідно погоджував такі документи. Тому, коли це починає порушуватися, і коли це стає, як судді сказав прокурор, сталою практикою, що ми так вважаємо, що нам так зручніше. Ну, вибачте, ну так не може бути. Причому тут практика, яку вони собі самі придумують. Є норми кримінальної...
Дякую, Віктор Васильович. Зрозуміло. Вибачте, що...
Сергій Олександрович, можна?
Будь ласка, Максим Аркадьович.
Два питання до вас. Перше, вибачте, а нащо ви відпустили, у нас тут був заступник генерального Крим, якщо ми розглядаємо питання, пов'язане з діяльністю генерального прокурора, куди ж він пішов? Це перше. І друге, а що САП каже на цю ситуацію, що вони не виконали норму закону? Що вони пояснюють своєю відповіддю?
Максим Аркадійович, ну, по-перше, ми його не відпускали, це перше. Друге, те, що я зрозумів, що він, ми запрошували по першому питанню і по окремо було запрошення генерального прокурора, тому що його повноваження, на жаль, тут заступник не може виконувати повноваження генерального прокурора. Тому ми його запрошували особисто сформувати позицію. Ми заступника не відпускали. Друге питання ваше стосовно...
Що САП відповідає? Да,
Максим Аркадійович, дивіться, САП дуже просто відповідає, що наведені Бондарем звернення обставини щодо порушення вже були предметом перевірки під час розгляду заяви захисника і щодо відводу щодо відводу прокурорів, і Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про відмову задоволенні в зв'язку з відсутністю для цього підстав. Вони посилаються на судову справу 991-139-26. Я так розумію, що там є відповідь на це питання. Але мені здається,
що... Я можу прокоментувати це, з вашого дозволу. Я вже говорив. Мене
до
це,
одної хвилини, це якщо можна, да. Будь ласка.
Це моя справа. Я ще раз повторюю. В ухвалі суду суддя прописав частково статтю, витяжку з статті 482.2 про особливості притягнення народних депутатів, але забув прописати останню частину цієї статті, де прямо сказано, а також про застосування інших засобів, що відповідно заходів. До закону обмежують права і свободи народного депутата, а також про застосування інших заходів. Тому, а він посилався тільки на початок цієї статті і зробив нам перелік того, що прямо прописано. Тому, ну, так не буває, вибачте. Суддя, який розглядав це питання буквально лічені хвилини, вийшов до радчої кімнати, повернувся, сказав всім дякую. Ну, ми розуміємо, що він просто глибоко не подивився в матеріали і не подивився в цю статтю. Напевно, не було часу. Розумію.
Сергій Васильович, там же різні мають бути реакції. У суді дисциплінарна справа, якщо буде звернення до ВРП, і ВРП буде розглядати, він не виконав норми закону, яка зобов'язує його перевірити наявність погодження з генеральним прокурором. А у прокурора САП інша відповідальність дисциплінарна, якщо КДКП знайде там підстави. Тобто це різні речі взагалі, і на що САП посилається на рішення судді, не зрозуміло.
Абсолютно.
Віктор Васильович, а можна ще питання, будь ласка. Будь ласка, коротке питання. Тут цікава і позиція ВАКСа, ну, особисто для нас. Є у вас під рукою рішення попередні, там де генеральний прокурор погоджував, так? І чи в тих рішеннях суду ВАКСа є посилання на частину другу, та 482, чи немає, чи вони і в тих своїх рішеннях теж опускають цю частину щодо погодження генеральним? Можете глянути?
Будь ласка. Я думаю, там не досліджувалось. Ми зараз, от я адвокатів попросив, вони пошукають, але раніше і після того генеральний прокурор завжди погоджував. Це ж не просто була примха прокурорів САП, що вони ходили, їм нема чим займатися, займали час генерального прокурора і погоджували такі речі. І генеральний прокурор не просто так витрачав свій час, кожен раз підписуючи відповідні клопотання. А тут вони вирішили, що вже не треба.
В тому, що він не погоджував, а в тому, що вони звертались до нього за
звертались, і він погоджував, прямо підписував ці речі. На суд вони йшли офіційно з поданням генерального прокурора України. Тобто, а тут вони вирішили, що це не потрібно, забули, поспішали, а я мав потім про що думати і відповідні ухвали суда незаконні.
Григорій Миколаївич, будь ласка. І Олександр Сергійович потім.
Шановні колеги, ну я не можу прийняти таку участь в такій жвавому обговоренні законопроєктів. Вірніше, законів, виконання закону, тому що держава визначає функції іншим органам для прийняття відповідних рішень. Дана проблематика, вона існувала, але ми її прибрали з закону щодо визначення закону про проведення правових експертиз, але це в рамках кримінально-процесуального кодексу. І нам, як членам комітету, необхідно все-таки для себе прийняти рішення, що ми хочемо з цим зробити. По процедурі ми розглянули питання і скерували до генерального прокурора, і він нехай відповідні рішення приймає. Якщо він бачає склад злочину, порушення закону, він скеровує матеріали до Державного бюро розслідувань, які наділені повноваження, і вони проводять розслідування, і або скеровують обвинувальний акт до суду, або закривають провадження. Це перший шлях. Ну, я вважаю, що його скерували, ми розглянули. І скерувати матеріали генерального прокурора. Позиція генерального прокурора на розгляді даного питання в Різному, ну, буде позиція і що? Ну, позиція в нього така. У нього є свої повноваження. Якщо ми хочемо розібратися більш глибинно, да, в цій історії, то ми можемо все-таки залучити інститут по праву, звернутися до інституту, який проведе дослідження з приводу застосування норм тієї чи іншої службової особи посадової. яким він повинен бути чином діяти при виконанні закону і маючи публічну історію. Чому правову експертизу? Питання ж не стоїть в прокурорі, от в даній ситуації. Питання стоїть в суді, який легалізував, якщо було порушення закону, своїм рішенням незаконну дію прокурора. Прокурор каже, дивіться, в мене все, ну, я трактував так, я звернувся до суду, суд підтвердив. Тут необхідно ставити питання щодо рішення суду. Ну, не правосудно, це ви там уже прокурорські хотілки задвигаєте. Але сам факт, розумієте, да? Якщо буде правовий висновок залучений інституції Верховного суду, на що ми можемо комітетом звернутися на цю історію, з урахуванням практики, двох рішень чи трьох, якихось там суперечно, що стане між собою. Після цього ми можемо сказати, або звертатись до ВРП на підставі цього рішення, або звертатися до Офісу Генпрокурора щодо внесення відомості в ЄРДР на базі цього рішення. Тоді це буде більш логічно. Запросити генерального прокурора, який сьогодні, я так розумію, не з'явився, вірно я розумію, Сергій? Да. Ну, за сутки теж попереджати якось. Це я з цією проблемою борюсь. Ну, думаю, що разом всі ми колись поборемо її. Я теж не бачу змісту. По факту ми повинні розглянути, скерувати матеріали. Викликати, проводити до дізнання, розслідування, чому так, а не так. Ну, я рахую, це трохи зовсім не робота комітету. Але якщо хочемо дійсно розібратися, необхідно прописати правову експертизу, призначити, яка пропише, і тоді буде більше механізмів реагування, як і народному депутату, так і виправити. Може, Верховний суд скаже, дійсно, при сталій практиці такі-то, такі-то, в такому гарному законопроєкті, коли бороли недоторканність народних депутатів, якої не було, а боролися з зміною спецпроцедури, просто людям на вуха наділи не те, що треба. Ну, ви забули вказати там, акцентувати увагу на тут та такі-то, такі-то аспекти. І необхідно змінювати закон. Також така історія може бути. І от для цього, щоб, якщо ми приймемо рішення більш ґрунтовно розбиратися, призначити правову експертизу, правова експертиза скаже, надасть висновки юристів за участю практики Верховного суду. Тоді це було б вірно. Дякую.
Дякую, Роман Миколаївич. Олександр Сергійович, будемо фіналізувати.
Дякую, Сергій Константинович. Дякую, шановні колеги. Питання дійсно, я вважаю, що важливе. Ми говоримо про права, про свободи і людини, і громадянина, і народного депутата. І тут треба нам точно всім дійти до якогось об'єктивного рішення, розуміти фактичні обставини, тому в мене певна, я не знаю, пропозиція, або чи буде вона підтримана колегами, я хотів би почути щось від Офісу Генерального прокурора, зокрема від Генерального прокурора, а як це на сьогоднішній день відбувається? Чи постійно погоджуються відповідні клопотання? Чи це є вибірковим? Тобто, що є тією умовою, що утворює ситуацію подвійного підходу до вирішення цього питання. Тому я би дуже хотів, щоб ми почули обов'язково позицію. Будьте здорові, Григорій Миколаївич. Певне, що правда. Але позицію Генерального прокурора, щоб він нам підсказав і оголосив свою позицію щодо порушеного питання. І таким чином ми могли зрозуміти, що відбувається у правозастосуванні норм кримінального процесу, чи потрібно на сьогоднішній день вносити зміни до кримінального процесуального законодавства. Ну, а з приводу безпосередньої ситуації, у мене, Віктор Васильович, якщо можна уточнювати, маленьке одне питання. Чи вважаєте ви, бо це буде залежати, певне, в тому числі на подальші реакції у цих процесуальних рішеннях, які застосовані відповідно органами досудового розслідування судом, безпосередньо порушення ваших прав як народного депутата, як спеціального суб'єкта, на якого покладено відповідні функції, повноваження. І таким чином, якщо ці дії впливали на вашу роботу, вони фактично могли, я припускаю, створювати певні юридичні наслідки у вигляді правопорушень. Тому ось ваша позиція з цього питання.
Безумовно. Безумовно, ці дії впливали на мої депутатські можливості, повноваження. Я був обмежений в правах, я був обмежений в праві вільного переміщення території України. Я вже не говорю про закордонні поїздки, бо там були здані паспорти так само по цьому рішенню. Я був обмежений. Ну, практично ці дії призводили до обмежень прав і свобод. Електронний браслет, який постійно прив'язував до місця перебування, обмеження по території. Тобто, насправді, це юридична така безграмотність, я би сказав, і бажання спеціалізованої антикорупційної прокуратури просто швидко вирішити своє питання і не звертати увагу на те, що є роль і повноваження Генерального прокурора України. Я не думаю, що коли законодавці тоді прописували цю норму, що вони могли навіть подумати, що без Генерального прокурора хтось буде проводити такі дії. На жаль, це відбувається. На жаль, воно на сьогодні є як факт. І ми оце зафіксували і піднімаємо про це питання. Для того і приймалося відповідне рішення, відповідна стаття в Кримінально-процесуальний кодекс, щоб був спеціальний статус у спеціального суб'єкта. Дякую.
Тобто ви вважаєте, що ваші права як народного депутата були порушені?
Звісно, порушення, але ми це всі розуміємо.
Дякую. Все, дякую. Ваше два питання. Будь ласка, короткі. Максим Васильович, Максим Ргач, ви не опустили руку чи підняли? Не бачу.
Я підняв просто, щоб заперечити Олександру Сергійовичу, що ми будемо запитувати Генерального прокурора, як він вважає мати працювати закон, коли ми самі цей закон створили і за нього проголосували.
Нас цікавить, чи існує різна практика застосування норми. Віктор Васильович каже, що в одному випадку було підпис Генерального прокурора, в іншому не було. І ми в рамках
практика це коли є можливість застосовувати, а тут є порушення. Тобто це не різна практика застосування.
Тут вони завжди погоджували, а потім вирішили, що не
треба. В законі зазначено, що мають погоджувати. Навіть нас цікаво, що вони робили завжди.
Віктор Васильович, коротке питання. Оскільки ви вважаєте, що ваші права як народного депутата були порушені, ви скеровували заяву до ДБР за даним фактом чи ні?
Ми зараз направили заяву місяць назад кваліфікаційну дисциплінарну комісію прокуратури. Чекаємо зараз висновків відповіді від цієї комісії і після того будемо приймати рішення, чи вони там самі приймуть це рішення про відкриття кримінального провадження і там подадуть матеріали Генеральному прокурору, чи ми будемо приймати відповідні процесуальні рішення.
Окей, поки що не подано.
Кримінального чи дисциплінарного?
КТКП тільки дисциплінарно розглядає.
Поки дисциплінарно, а потім буде звернення до Генерального прокурора. Бо тільки Генеральний прокурор має тоді подати матеріали до ДБР на порушення кримінальної справи.
Гаразд, почули. А тоді як пропозиція, оскільки вказану норму застосовує не тільки САП на практиці, а й НАБУ, а й ДБР, в тому числі, коли проводить досудове розслідування відносно народних депутатів, я пропоную скерувати звернення від комітету щодо отримання статистики сухої в цифрах без прив'язки до конкретних кримінальних проваджень щодо обрання і погодження з Генеральним прокурором запобіжних заходів від ДБР, продовження статистики, так і відмови Генеральним прокурором у погодженні того чи іншого клопотання чи продовження клопотання про обрання того чи іншого запобіжного заходу до НАБУ чи САП так само. І окремо до Генерального прокурора, щоб він дав нам статистику, скільки він погоджував і скільки окремо погоджували процесуальні керівники відносно спецсуб'єктів, передбачених в 482-2. Тоді ми зрозуміємо, якщо є 100 клопотань, які погоджує Генеральний прокурор, і 2 чи 3, які погоджуються процесуальним керівником, це є проблема, яку треба вирішувати, в тому числі, напевно, і нам або кримінальним провадженням.
Зрозуміла пропозиція. Тобто в рамках аналізу практики застосування звернутися до офісу до Генерального прокурора та Олександр Сергійович ще пропонував Верховного суду щодо з'ясування практики застосування норми 482-2. Колеги,
підтримуємо вас, голову.
Дякую. Тоді звертаємось до Генерального прокурора, бо в нас немає ніякої відповіді на наше запрошення по опозиції і відповідно до Верховного суду, як органу, який аналізує практику. І після того, як отримаємо відповіді, то будемо приймати рішення. Віктор Васильович, зрозуміло?
Ну, я так розумію, була ж пропозиція направити відносно цієї ситуації теж лист генеральному прокурору.
Послухайте, ми не можемо втручатися в діяльність по конкретній справі. Зараз давайте ми разом з вашим зверненням скеруємо запит по 482.2, тому що ви звернулися до нас, ми розглянули. В рамках нашої практики, зрозуміло, відповідно до пункту 1.1, ми аналізуємо практику. Тому дякую, Віктор Васильович, все зрозуміло.
А може там була ще пропозиція звернутися до інститутів оцих експертних наших?
Давайте ми спочатку отримаємо відповідь Офіс Генпрокурора і Верховного суду.
У нас так
бистро
не буває.
А потім розглянемо і про цю пропозицію. Дякую.
Слухайте, шановні колеги, швидше пройдемо цей етап. Дамо роз'яснення від комітету, як застосування норм і все. Сергій Константинович, як ви дивитесь?
Так.
Ініціатива нормальна.
У нас же немає питань, як застосовувати.
Ми роз'яснення зараз клац і все.
За всіми погодженнями звертаєтесь до генпрокурора. Що це, що ще з'ясовувати, в кого? А якщо вони скажуть, що ні, що навіть до ЄРДР можна хто завгодно вносити?
Абсолютно правильно.
Григорій Миколаївич пропонував ще звернутися до інституту. Якого інституту?
Або Ярослава Мудрого щодо проведення дослідження цього з усіми матеріалами. Або до Верховного суду розписати з урахуванням.
Добре, Верховний суд прийнято.
Академія правових наук.
Зрозуміло.
Три інституції давайте направимо.
Дякую. Колеги, зрозуміло, Віктор Васильович? Дякую вам. Підготуємо звернення щодо застосування практики 482.2 до вказаних Ярослава Мудрого, Академії правових наук, Верховний суд і Генеральний прокурор.
І дослідницьку службу.
Дослідницька служба.
Вони змінили там, і вроді би там навіть висновки починають, намагаються сказати за, проти. Там.
Дякую. Дякую, шановні колеги. Якщо немає заперечень, тоді будемо зараз керувати такі рішення, не приймаємо. Потрібна позиція генерального прокурора. Без позиції генерального прокурора і аналізу статистики ми не можемо прийняти відповідне рішення. Будь ласка, Максим Васильович, да, по цьому питанню все. Переходимо до наступного. Максим Васильович, будь ласка, по КДКП, по
різному. Шановні колеги, наматимось коротко. Тематику
дякую, Віктор Васильович, дякую, Віктор Васильович.
Повернаємо. Дякую, колеги. І прошу, якщо буде можливість, мені копію протокола теж відправитись з рішенням.
Та у нас його немає, нормально, що там.
Григорій Миколаївич, я вас прошу. Будь ласка, почули, Віктор Васильович.
Дякую всім, колеги, до побачення.
Шановні колеги, повертаємось до проблематики, яка була, якщо не помиляюсь, у 2024 році. Розголос набрала у суспільстві щодо прокурорів з інвалідністю. Вже пройшло досить багато часу і зараз знову спливають відомості, рішення суду, що більшість прокурорів з інвалідністю уникає відповідальності. І суспільство запитує все ж таки, де обіцяна Генеральною прокуратурою справедливість. Для цього ми сьогодні запросили представників КДКП. Ми почуємо позицію КДКП, як КДКП працює з цими справами, чи звільняються прокурори, чи притягуються вони до відповідальності, яка подальша практика у суді щодо оскарження їх рішень і чому все ж таки в ряді випадків прокурори виграють суди, чому так стається і чому немає справедливості в цьому питанні. Я прошу, пане голово, надати слово представникам КДКП, зокрема, я бачу, пан Максим, у нас голова, присутній сьогодні, пані Євгенія. Я прошу їм можливість дати слово для короткої доповіді на 3-5 хвилин. Да, будь ласка.
Пане Максим, будь ласка.
Дякую.
Доброго дня, Сергій Константинович, народні депутати, інші присутні.
Стоп, колеги, ви...
Фаніт, вимкніть мікрофон.
Звук? Ні, вимкніть звук на другому комп'ютері, ви бачите, ви в одному кабінеті, а так, звук вимкнений на другому комп'ютері.
Вимкнув?
Дивіться, просто мікрофон захоплює звук так, з іншого комп'ютера.
Прошу, вибачення, дефірнішку.
Просто з іншого, на іншому комп'ютері вимкніть звук і все. Будь ласка, продовжуйте.
Ще раз доброго дня, Сергію Костянтиновичу, народні депутати, інші присутні. Як голова комісії з приводу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, хочу максимально коротко, і для того, щоб всім було зрозуміло, про ту ситуацію, яка зараз є в нас в комісії, загальна, щодо суспільного резонансу прокурорів з поєднаних статусом інваліда. Наразі в нас розглядають, продовжують на фінальному, точніше сказати, на фінальному етапі розгляд дисциплінарних скарг, пов'язаних стосовно прокурорів, пов'язаних статусом інвалідів. Всього до нас надійшло 354 таких дисциплінарних скарги, з яких, за результатами розгляду яких, в 17 було відмовлено в відкритті дисциплінарних проваджень, в зв'язку з тим, що прокурори звільнилися до відкриття, так як втрачається статус прокурора, не є суб'єктом нашого органу, ми відмовляємо. Вони звільнилися з органів прокуратури, ми відмовили в відкритті дисциплінарних проваджень. По всім іншим ми відкрилися. Було відкрито 333 дисциплінарних провадження. І за результатами їх розгляду на сьогоднішній день ми вже розглянули, прийнято рішення у 315. В нас нерозглянутих залишилося 18. Чому я говорю про те, що на фінальній стадії. З цих 315 рішень в нас по 49 фактам прийнято рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності. В інших 265 закрите дисциплінарні провадження. Повернуся, більш детальніше розкажу про причини закриття. Щодо притягнутих. За результатами притягнення у нас притягнуті до догани три прокурора, 16 притягнуті до дисциплінарної відповідальності у виді заборони на один рік на переведення до прокуратури вищого рівня або на адміністративну посаду. І 30, станом на сьогодні, 30 прокурорів до найтяжчої міри дисциплінарного провадження, це звільнено з органів прокуратури. Дійсно, відсоток закриття досить високий, майже 80%. Однак хочу пояснити, в чому, з чим це пояснюється. Основні підстави, в зв'язку з чим приймалися рішення комісії про закриття дисциплінарного провадження. Перше, це те, що було змінено критерії оцінювання інвалідів, які вступили в законну силу 1 січня 2025 року. І певний перелік встановлення інвалідності, яким були надано статус інваліда до того, але вони перепроходили, їм не було підтверджено лише в зв'язку з тим, що змінилося законодавство. Стверджувати про те, що ними допущені якісь порушення під час попереднього, ми не можемо, тому це одна з таких проблем, яка б слугувала підставою для закриття. Інша також підстава доволі суттєва – це скасування судом рішень МСЕК, які скасовували рішення про встановлення груп інвалідності. Також досить великий відсоток, думаю, майже половина, якщо не більше, це ті, яким було просто підтверджено групу
інвалідності. А ще раз про судові рішення, бо деяких колег питання. Які приймалися судові рішення, що оскаржувалося, які рішення приймалися, щоб ми чітко зрозуміли?
Якщо дозволите, я до цього я повернусь окремо. Я до судових рішень повернусь окремо. Я просто ще пару найбільш таких тенденцій, які слугували саме закриттю. Також основними підставами для закриття, тому що дійсно в суспільстві, ну загалом розумію, що у вас велике питання виникає, майже 80% не притягуємо ми до дисциплінарної відповідальності. Також однією підставою це те, що все-таки за результатами переогляду, пройденого у 2025-му, десь в кінці 26-го також, в грудні вже почали перепроходити прокурори, і в поточному році дуже значна кількість, майже половина, якщо не більше, це ті, яким або підтверджено статус ту ж групу інваліда, або змінено, була друга група інвалідності, змінили на нижчу, на третю. Також з урахуванням цих змін критеріїв, тому ми не встановлюємо, не бачимо тут в їхніх діях будь-яких порушень. Ну і в основному, при всьому цьому, ми найбільше враховували під час вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності саме поведінку прокурора, його етичні норми. Тому що, ну, як він відносився до підтвердження свого статусу інваліда, до зменшення суспільного резонансу, який набулася. Тому що, ну, всі ми розуміємо, дійсно, дуже велика кількість прокурорів також мають реальний статус особи з інваліду. З інвалідом ми дуже багато їх бачили, розуміємо ці різні хвороби. Але для нас одним з основним саме поведінка прокурора під час підтвердження статусу інваліда. І от ці всі, хто звільнені, це точно ті прокурори, які категорично відмовлялися підтверджувати, перепроходити, підтверджувати свій статус. Також є ті, які 16 осіб, якими обрали іншу, не найтяжчу. Це, ну, до прикладу, так, щоб було зрозуміло, що особи, які декілька разів не хотіли їхати, але вже коли ми викликали на розгляд безпосередній, вони поїхали і на час, наприклад, розгляду нами прийняття рішення, в нас не було даних ні про скасування, ні про підтвердження. Ми вже були обмежені певними сроками, але були факти поведінки, де декілька разів вони все-таки негативно реагували, ну, хоча в кінці все-таки поїхали. Тому от загальна тенденція щодо прокурорів-інвалідів така. Біля 80% з розглянутих в нас все-таки закривається. Щодо скасування судами рішень про скасування інвалідності. Да, дійсно, такі факти є доволі часто. Ми не на 100% не звертаємо увагу на такі рішення. В нас в комісії нема жодного члена, який мав би медичну освіту. Ми не надаємо оцінку стану здоров'я. От про те, про що я говорю, ми звертаємо увагу на поведінку, на його суб'єктивну сторону, на спростування фактів і на підтвердження факту інвалідності. Тому не є наскільки вагомим саме, чи скасовано судом, чи не скасовано. Ми беремо до уваги, оцінюємо, але це не є основною перешкодою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Так, враховуємо, але не є основною. Щодо того резонансу, який зараз з приводу найбільше в Хмельницькій області, зараз біля 30 оскаржено в судовому порядку рішень МСЕК про скасування, то, ну, це не наші рішення. У нас є своя практика. Наші рішення, до прикладу, хочу сказати, що наші рішення про з нашими рішеннями про звільнення ніхто не згоден. З 30 звільнень вже 27 оскаржено в суді, по трьом ще не закінчилися сроки на оскарження. Ми не сумніваємося в тому, що вони будуть оскаржені. З цих 27 наразі в нас розглянутих лише два рішення, і поки що перша інстанція залишила ці два рішення, там, де ми притягнули і звільнили з органів прокуратури, залишила в силі. Тому це рішення про скасування, саме рішення, які скасовуються судами, це рішення МСЕК, державної установи, яка перепідтверджує факти інвалідності прокурора. Для нас ми враховуємо, але для нас це не є ключовим. Тому в нас є, я, якщо з вашого дозволу, хотів би, можливо, надати ще слово пані Євгенії, члені комісії, так як вона в нас по розподілу якраз представництвом займається, можливо, більше питання щодо, вона зможе більш детальніше щодо фактів от судових рішень, скасування, як і наших рішень, так і рішень МСЕКів про встановлення і скасування інвалідності, якщо дозволить.
Будь ласка, пані Євгенія.
Добрий день, вітаю, шановні народні депутати.
Пані Євгенія, у вас ехо.
Все, має бути все добре.
Будь ласка.
Шановні народні депутати, вітаю вас також до Дня вишиванки з таким хорошим святом. І так традиційно сьогодні також засідання комітету. Насправді ми дуже чекали, ми дуже сподівалися, що нас запросять, і ми зможемо поговорити також про ці питання притягнення осіб з інвалідністю зі статусом прокурора. Наголошую на статусі прокурора, тому що саме основне в даному випадку є не наявність статусу інваліда, а використання статусу прокурора і пільг, які передбачені законом України про прокуратуру такими особами. І нам є що розказати, так дійсно є чим поділитися. Максим Олексійович вдало окреслив всю нашу статистику, ті дисциплінарні скарги, які надійшли, ті рішення, які були прийняті. Я дійсно є особою, яка у відповідності до рішення комісії по розподілу здійснює в межах самопредставництва представляю комісію у всіх інстанціях, судах, а також у Вищій раді правосуддя, і повинна, знаєте, сказати, покаяти, що кожне рішення, яке було винесено з приводу притягнення прокурорів зі статусом інваліда до дисциплінарної відповідальності, так чи інакше було оскаржене або по вилці ВРП, або в межах КАСУ. Основна маса – це ті рішення, які стосувалися звільнення, є ще декілька неоскаржених рішень, тому що строк дозволяє особам звернутися. З приводу оскаржуваних рішень потрібно чітко розрізнити два види рішень. Я так, знаєте, скажу, можливо, не зовсім етично, наші і не наші. Два різних види рішень, які підлягають оскарженню. Перше рішення – це рішення МСЕК, яке знаходиться у Дніпрі. Таке МСЕК було утворено у відповідності до рішення РНБО, як той орган, який є органом фахівцями, медиками, які повинні були перевірити інвалідність у прокурорів на момент її встановлення. Тобто був визначений один єдиний орган. Це центр оцінювання, який викликав за допомогою Офісу Генерального прокурора, так і самостійно прокурорів на оцінювання. І вже він приймав рішення, інвалід чи не є особою з інвалідністю. Відповідно, саме про оскарження таких рішень у масових кількостях йде мова у засобах масової інформації. І саме такі рішення оскаржуються. Рішення дає відповідачем центр оцінювання, а саме медики, які підтверджували або скасовували, в даному випадку скасовували рішення про визнання особи з інвалідністю. Причини винесення рішень з приводу скасування, рішень про скасування Дніпровського МСЕК. Ну, в першу чергу, суд так само не є медиками, і у всіх своїх рішеннях суд і зазначає, що ми не є медиками, але встановлює порушення певної процедури, а саме процедуру виклику прокурора, і у випадку, якщо рішення приймалось без присутності прокурора, суд в таких випадках приймав рішення про скасування рішення МСЕК. Інші види рішень, які скасовуються або оскаржуються, вже наші види рішень, це ті рішення, які проходять за результатами дисциплінарного провадження. Тобто рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності, і в 90% таких рішень мова йде про звільнення з органів прокуратури. Станом на сьогодні вони всі знаходяться в стані оскарження. На сьогодні є два рішення судом першої інстанції, прийняті на користь КДКП. І суд першої інстанції встановив, що КДКП правильно застосовувала і норми законодавства, і норми закону України про прокуратуру, і норми Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, а також норми Європейської конвенції захисту прав людини та основоположних свобод, тому що кожен і кожна прокурор посилались на ймовірне порушення статті 6 втручання в їхнє приватне життя. Відповідно, нами була також проаналізована практика ЄСПЛ. Станом на сьогодні одне з рішень буде оскаржено, я так розумію, воно вже подано до апеляції, по-іншому ще строк оскарження не пройшов. Тому ми сподіваємось все ж таки на судову практику, яка буде невідмінною від тої практики, яка сформувалася у КДКП. І у нас ще залишилося до 20 рішень, Максим Олексійович озвучив, по яким буде прийнято рішення, ми сподіваємось, найближчим часом. Також звертаю увагу шановних народних депутатів, що КДКП працювало насправді в складному режимі, на межі кворуму. У нас кворум 9 чоловік, у нас 10 чоловік, і я і мій колега, ми ще й працюємо змушені в межах самопредставництва перебувати в судах. А строк притягнення до дисциплінарної відповідальності всього 1 рік. Тому от у нас ми близимося до цього часу, коли закінчиться рік, і от ми майже завершили. Також до інформації шановних народних депутатів, всього на сьогоднішній момент нам відомо тільки про 5 підозр. Тобто всі з усіх дисциплінарних скарг є всього 5, це нам відомо з засобів масової інформації, і 3 – це ті запідозрені прокурори, які до нас прийшли також щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, як зазначено було у дисциплінарних скаргах. Дякую.
Дайте вгадаю, адвокати знову не дали своїх кандидатів, правда?
Так.
Так давайте їх виключати. Не подають? До
побачення. Я не буду підтримувати,
Максим. Ви не будете, але третій раз. Який зупинив свою діяльність на час виконання. Це третя каденція КДКП чи друга, коли адвокати не подають?
Це друга.
Друга.
Це друга.
Дві каденції підряд адвокати не спроможні подати. От збиратись вони спроможні, а подати кандидата вони не спроможні.
Максим Васильович, давайте по суті. В мене маленьке питання більше. таке професійне, цікаво. 27, ви сказали, позовів подано, а здебільшого їх подають за місцем позивача чи відповідача, бо там альтернативні?
Ні, це в межах КАСУ. Позови вони подаються в місті Києва, в Київський окружний адміністративний суд. Тобто всі вони проходять в межах КАСУ в місті Києві у нас, а є ще інші, це ті, що ВРП, у нас декілька прокурорів звернулися. Декілька прокурорів звернулися до ВРП, то ну також відповідно тут. Був один випадок, коли звернення було до, мені здається, Одеського окружного суду, але тим не менше суд врахував, що неправильно було визначено підсудність і повернув назад в Київ.
Зрозуміло.
Дякую. Можна ще запитання з приводу цього переходу. Пан Максим зазначив, перехід з третьої групи на другу в таких випадках. Ви взагалі не притягуєте прокурора? Ви закриваєте?
Так, закриваємо, тому що факт інвалідності підтверджено.
Так, але це різні групи.
В основному. Нас, мабуть, нас не було жодного факту притягнення. Таких не дуже велике, але це фактично в 90%, можливо, навіть в 100%, коли вони переходять з другої на третю, вони керуються саме тим, про що я говорив, змінами в критеріями оцінки. Вони нам не встановлюють взагалі, не підтверджують жодним фактом порушення раніше, вони просто кажуть, станом на період перепроходження, в нього зараз є третя група інвалідності. Тому підстав для продовження другої немає, і в нас змінюється з другої на третю. Порушення.
Роман Миколаївич, будь ласка.
Шановні запрошені, доброго дня. Я уважно слухав ваші такі спічі, але у мене виникло декілька питань. Я не пам'ятаю, голосував за КДКП, по-моєму, да? Я задавав питання, як ви будете діяти в тих чи інших випадках. Відповіді, на жаль, на свої питання не почув при голосуванні. Але хочу все-таки прояснити для себе. Тому що, якщо вже стало таке питання, Володимир, ти... Значить, я ж тут сиджу за цього. Значить, хочу пояснити для вас і для себе зрозуміти. Прокурори, в суспільстві виникла історія, як у нас кількість прокурорів в одній прокуратурі можуть працювати з інвалідністю, розумієте, да? І отримувати великі кошти. Потім нам сказали, що чудодійна Хмельницька область їх вилічила. Розумієте, святі міста, всі інші. Раз і вони вилічились. Тоді у нас на комітеті, коли розглядали це питання, ми рекомендували всіх влаштуватися в цю область інвалідів, щоб вони хоч ну, ми якось фонд таких здорових людей все-таки да, підтримали. На що всі сміялись. Офіс генпрокурора нам сказав, слухайте, це ж було до нас, ми в цьому розбиратися не будемо. А ми підняли статистику по інвалідам. Ну, їх дуже багато у всіх органах, крім поліції, тому що там у них спецпроцедура щодо комісії, там все інше. А в прокуратурі їх, боже, ну скільки, ну просто ужас скільки. І ми отдали функцію розберіться з інвалідами. Дійсно, може вони потребують роботи цієї раз. Друге, вони можуть бути фахівцями і використовувати їх знання, досвід, все інше на адміністративних посадах, на інших посадах. Але ми так про це забули, про відповідальність. Нагадаю вам, що за даним фактом, по-моєму, є кримінальне провадження в Державному бюро розслідування, да, де, по-моєму, підозру влупили одному прокурору із отаких, ілі двох. Да. Це показник, ви знаєте, от ви смієтесь, я скоро буду сміятися і з вас, і з ДБР, і з прокуратури. Але в чому історія зміни третьої на другої групи? Я б, наприклад, якби був на вашому місці, я б трошки більш ширше взяв би це питання. Ну, перше, ну, ви розумієте, інвалід, людина другої групи, з дуру їй влупило МСЕК, забрало, скасувало, поняли? І погнало по кругам ада підтверджувати свою групу. Розумієте, да? Тут, як ви рахуєте, тут є порушення? Є. В рамках цих розглядів, чи є такі, якщо ви кажете, підтвердили? Так хто ж безпідставно скасував рішення по інвалідності?
Чи були перші реагування з вашого боку, коли ви розглядали, позакривали, і в зв'язку з дебільним відношенням чиновників, які просто або пропонували ці ідеї, або медики прийняли відповідне рішення без документів і скасували, підтвердилось, і людину порушили її права. Чи звертались ви кудись з даного приводу? А ці рішення в рамках закритих тих проваджень ви ж повинні були б розглянути. Одне з питань. Якщо ви не розглядали, у мене тут питання до спеціалізації, до кваліфікації. І в якому ракурсі ви тільки розглядали. Але в рамках розгляду своїх питань ви ж повинні вияснити і скерувати. Нехай же вам розкажуть раз. Друга історія. Ну, якщо, мені жалко, що ви не бачите різниці між другою і третьою групою. Розумієте, да? Там даже по категоріям друга, третя група і виплати більші, і інші уже пільги від держави більші. Але групи інвалідності надаються не на рішеннях МСЕК, а даються над критеріями, наказами МОЗ, які затверджені в державі Україна. І якщо критерії були змінені, да, що МСЕК вирахував, то, на мою думку, ці матеріали необхідно окремим пакетом скеровувати в правоохоронні органи. Тому що для отримання другої групи хтось підробив підставу. А це є підроблений документ. Якщо прокурор, виконуючи свої повноваження, то це одна історія. Якщо просто прокурор на пенсії брав, то це друга історія. Розумієте? І цьому також необхідно було дати оцінку. Чи є такі випадки, скільки від вас листів в ДБР пішло? А вони повинні бути, якщо змінена третя група. Розумієте, да? Підтверджено. От у мене таких два таких глобальних питання. Тому що деякі хитро прокурори, вони звільнились перед кіпішом, поняли, отримали ще пенсію по інвалідності. А де ці реагування, звернення до генерального прокурора? Чи у вас от этот інтернет забитий, прокурори, інваліди. Вони такого горя наробили, я знаю двох. Ви розумієте? Двох знаю. Ну, такого натворили, Господи, прости. Пішов там, дуркує, да і нормально все. До сих пор шляється в Генеральну прокуратуру, бумажки пише по просьбам і виконують. Розумієте? А чи було у вас звернення? Ви ж, ну, все-таки орган. Обирались, голосувались, верні з вас, до генерального прокурора. Що ж по іншим прокурорам? Чи ви тільки по зверненням працюєте? Вас не пече та історія, коли ця є проблематика, коли весь інтернет забитий прокурорами-інвалідами? Це третє питання. Дякую. Та ви тут півдня говорите.
Будь ласка, якщо у вас є відповідь, не чутно вас.
Я постараюсь максимально коротко відповісти на всі, на все запитання Григорія Миколайовича. З приводу специфіка нашої роботи заключається в тому, що в нас дуже звужений суб'єкт, стосовно якого ми застосовуємо дисциплінарну відповідальність. Лише прокурор, обов'язковий статус прокурора. Ми вирішуємо питання лише щодо дисциплінарної відповідальності. Ніякого відношення до кримінальної, адміністративної ми не маємо. Розглядаємо дисциплінарні скарги, і з дисциплінарною скаргою, відповідності до положення про порядок роботи відповідного органу, який здійснює дисциплінарне провадження, може звернутися будь-хто. З приводу щодо співпраці з Генеральною прокуратурою, з 354 дисциплінарних скарг стосовно прокурорів, пов'язаних з статусом інваліда, от з них більше 280, якщо я не помиляюсь, точно, більше 80, десь до 300, це були саме Генеральні інспекції Офісу Генерального прокурора. Інші це прокурор, керівники прокурорів областей зверталися з такими дисциплінарними скаргами. Тому в нас є там 4 дисциплінарні скарги, які були об'єднані в одне, так як і прокурори областей, і генеральний прокурор нам стосовно одних і тих самих осіб скеровували дисциплінарні скарги. З приводу різниці між другою і третьою групами інвалідності, так, це доволі велика різниця.
Я дозволю так сказати, що я не те, що не бачу різниці. Тут лише друга група, друга і перша група інвалідності дозволяє прокурору в порядку 86-ї закону України про прокуратуру отримувати пенсію, спеціальну пенсію, лише через 10 за наявності 10-річного досвіду. Третя не дозволяє. Тому дійсно є така велика різниця. Але ми не можемо застосувати тут дисциплінарну відповідальність, так як ми обмежені сроками, про що вже говорила і пані Євгенія, член комісії, в нас рік на притягнення до дисциплінарної відповідальності. І більше того, якщо вже ми говоримо про отримання пенсійних виплат незаконність, то тут дійсно кримінально каране діяння, кримінальна відповідальність.
Можна без теорії прийти до практики. Чи виявили ви такі випадки між другою... Ну, якщо так, скільки їх випадків, куди відправили?
В провадженні ми дуже сильно обмежені порівняно з кримінальним і тим самим адміністративним. Як строками, так і способами збирання доказової бази. І, тому, якщо відповів...
А ви по квоті від кого пройшли в КДКП?
Зараз, хвилинку, я не почую. О, виключений.